Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Дзень волі ў несвабоднай Беларусі. Прад'яўлена абвінавачанне Андрэю Саннікаву. Міліцыя затрымлівае актывістаў. Людзі ідуць з кветкамі і сцягамі да магілаў нацыянальных герояў і паэтаў. Алексея Міхалевіча пабачылі беларусы ў Празе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Войскі заходняй кааліцыі ў Лібіі выпусцілі за мінулыя суткі 16 крылатых ракет «Тамагаўк». Агулам ваеннымі самалётамі зроблена 153 вылеты. Мэтамі удару была артылерыя, механізаваныя сілы, камандныя пункты войскаў лібійскага лідара Муамара Кадафі, паведамляе агенцтва Ройтэрс са спасылкі на прадстаўніка Пентагону. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун заявіў, што ўлады Лібіі не выконваюць патрабаванне рэзалюцыі Рады бяспекі ООН адносна спынення агню. Ён заявіў, што ў Лібіі працягваюцца парушацца правы чалавека і што адказныя за злачынствы супраць свайго народа павінны паўстаць перад законам. Тым часам прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон сёння вітаў рашэнне НАТО ўзяць на сябе кантроль па ўсталяванні над Лібіяй беспалётнай зоны. Ён таксама высока ацаніў намер аб'яднаных арабскіх эміратаў накіраваць на дапамогу міжнароднай кааліцыі 12 ваенных самалётаў. У Японіі на пацярпелай ад землятрусу АЭС Фукусіма Даічы праводзіцца расследаванне з мэтай выявіць крыніцу ўцечкі радыяцыі. Паводле прадстаўнікоў японскай электраэнергетычнай кампаніі, у сістэме ахалоджвання аднаго з рэактараў зарэгістраваны высокі ўзровень радыяцыі, што можа быць вынікам яго магчымага пашкоджання. Паведамляецца, што ўзровень апраменьвання, які напярэдадні атрымалі трое працаўнікоў АЭС, у 10 тысяч разоў вышэйшы, чым чакалася. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загіблых у выніку землятрусу і цунамі дасягнула 10 тысяч чалавек. Тым часам высокачуллівыя датчыкі Федэральнай метэаслужбы Нямеччыны паказалі наяўнасць слядоў радыеактыўнага ёду з Японіі ў паветры вакол нямецкіх гарадоў – Патсдам, Афенбах і Брауншвайг. Паводле адмыслоўцаў, доза лічыцца мізэрнай і пагрозы здароўю людзей не нясе. Такую інфармацыю распаўсюдзіла Міністэрства навакольнага асяроддзя Нямеччыны. Мяркуецца, што асноўная частка радыеактыўных рэчываў з Японіі з'явіцца ў нямецкім паветры пазней. Як паведамляюць нямецкія ўрадавыя крыніцы, мытнікі правяраюць усіх, хто прыбыў з Японіі лічыльнікамі Гейгера. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех сёння заявіў, што рыхтуюцца да адыходу ад улады дзеля таго, каб пазбегнуць крывапраліцця. Ён разлічвае перадаць паўнамоцтва, як ён выказаўся, ў надзейныя рукі пераходнай адміністрацыі. Заява Салеха перадавалася па тэлебачанні. У сталіцы краіны, горадзе Сана, сабраліся на маніфестацыю тысячы людзей. Апаненты Салеха і яго прыхільнікі праводзяць дэманстрацыю ў розных раёнах гораду. У мінулую пятніцу ў выніку сутыкненняў сіламі правапарадку ў сталіцы Йемену загінулі каля 50 маніфестантаў. Суд у Кітаі асудзіў дэмакратычнага актывіста Лю Сяобіня да 10 гадоў турмы. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні заклікаў зрынуць уладу. Сяньбінь быў аўтарам серыі артыкулаў, якіх пісаў пра неабходнасць правядзення ў Кітаі палітычных рэформаў. Паводле жонкі апазіцыянера, суд над Сяньбінем доўжыўся ўсяго некалькі гадзін. Актывіст, які трапіў у турму ўжо ў трэці раз, сваёй віны не прызнаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода